Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un tā studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies vulkāniem, esam saņēmuši klausītāju lūgumu sīkāk pastāstīt par vulkānu sistēmām Sibīrijā. Tad nu raidījumu otrajā daļā tiksimies studijā ar zinošiem viesiem, kuri varēs mums pastāstīt, kur Latvijas tuvumā ir zināmas senas vulkānu sistēmas un kam jānotiek, lai šī dusošā ugunsmēle atdzīvotos. Pirms tam gan iepazīsim, kā otrreizē var izmantot izdegušas ogles, bet nu gan brīvdienu atpūtas iespaidi.
Zināmais nezināmajā.
Kā ik nedēļu mēs sākam raidījumu Zināmais nezināmajā ar to, ka mēs palūkojamies uz to, kas interesants, novērots, izlasīts vai par ko esam padomājuši laikā, kad atpūšamies un proti mūsu nedēļas nogales ir pagājušas droši vien kā nu kuram vairāk grāmatas lasot, kādam varbūt dabas zīmes skatoties, jo, protams, patīkams pavasars sāk tuvoties ar došanos dabā un labrīt, Paula Gulbinska, teikšu arī tev, prieks, labrīt. Ka tu atkal esi kopā ar mums, lai kopīgi palūkotos uz to, nu, kāpēc tā ir tie jautājumi, kas mūs uzjundīja prātus arī tajā brīdī, esam ārpus šī raidījuma studijas. Kas ir tas, kas šajā nedēļā tevi īpaši ir uzrunājis?
Brīvdienās, protams, sanāca pabūt dabā, siltais saulēnais laiks un redzēt arī jau, nu jau vairs ne pirmos pavasara vēstnešus. Un šajā sakarā biju priecīga redzēt, ka nu jau pamazām dažiem kokiem, krūmiem jau pumpuri var svaļā un veidojas atkal tās zaļais skaistais, kā saku, chlorofils, kas, man liekas, vienmēr iepriecina visus latviešus pavasarī, ka zieme ir aizgājusi un pavasaris ir klāt.
Bet es pamanīju, ka tiem krūmiem vai kokiem ļoti bieži ir tā nu, puse, kura vairāk vai pirmā sāk tā kā vērties, vai atkal tas novietojums krūmi ir tāds, kur parkā kaut vai vienā pusē jau krūmi sāk zaļot un otrā vēl tā kā nemaz netik ļoti.
Jā, laikam līdzīgi, kā mēs cilvēki arī augi to saulīti dzer, cik var.
Jā, un es savukārt esmu vērojis kokus šajā nedēļas nogalē un skatījos, cik ļoti daudz koki ir izteikti slīpi. Un es domāju, vai tiešām tas ir tas valdošais vējš, kas atspoguļojas kokos un mēs varam nu, pēc dabas ainavām skatīties tādā kā gluži kompasā, kur tad kas atrodas, uz kur pusi kāds vējš pūš, kur ziemeļ, kur dienvidi un daudz kas cits.
Jā, un starp citu ne tikai zvaigznes, bet apmākušīts dienā, man liekas, tad diezgan labi pēc kokiem arī var to novērot.
Un kokos, tas, kas to pasaka priekšā, par, piemēram, ziemeļu pusi, ir ķērpji.
Jā, dzirdēts tā.
Un arī mūsu klausītāji ir lūguši izskaidrot, kāpēc dažkārt koki ir kā no vienas vietas nosēta ar ķērpiem, un citi savukārt nav, un mēs nolēmām to pavaicāt ekspertiem. Tāpēc atbildi mums sniedz Daugavpils universitātes vadošais pētnieks un ķērpju eksperts Rolands Moisejevs.
Jautājums ir ļoti vienkāršs, bet atbilde nebūs tik vienkārša. Patiesībā ķērpji ir diezgan unikāli un neparasti organismi. Tas ir sēņu un, var teikt, aļģu simbiotisko attiecību, starpsugu attiecību rezultāts. Un pamatā ķērpji, teiksim tā, pārtiek no saules un mitruma, kas ir gaisā. Un gan var teikt tā, ka lielākā daļa, gandrīz visi ķērpji, kas ir sastopami uz planētas. Es runāju tieši par sugām, kas dzīvo uz kokiem, nav parazītiski. Vēl viena lieta, kas ir svarīga, ķērpji izmanto kokus tikai kā piestiprināšanās vietu. Respektīvi ķērpji neuzņem barības vielu no kokiem. Kā jau iepriekš teicu, uzņem no apkārtējās vides un līdz ar to ķērpju tā daudzveidība, jeb dažādība, jā, ir atkarīga tieši no pirmkārt apstākļiem, kas ir apkārt. Tas ir tas svarīgākais, jā. Un ir jāsaprot, ja mēs runājam par sugu daudzveidību, tad ir noteiktas koku sugas, kas ķērpiem patīk, tāpēc, ka tiem kokiem ir noteikts mizas pH līmenis, jā, kas ķērpiem ir liekas pievilcīgs, vai ir noteikti apgaismojuma apstākļi, kas ķērpiem liekas arī piemēroti, jā, nav pārāk gaišs vai nav pārāk tumšs, vai ir pietiekoši mitrs, jā, bet ja mēs runājam tieši par to biomasu, droši vien lielākā daļa no cilvēkiem, kas kā ievēro ķērpjus, tas notiek kaut kur vasarnīcās vai tas notiek kaut kur pie mājām, un bieži vien tie ķērpji saaug, piemēram, uz ābelēm, jā, un ļoti daudz. Un tad ir jāsaprot, ka tādās vietās ķērpju daudzveidība nav liela pamatā. Vienkārši dažas sugas, piemēram, kāda pseudevernija vai plūmju evernija, ir vienkārši masveidā savairojusies. Kāpēc? Tāpēc, ka līdzīgi kā citiem organismiem ķērpiem notiek starpsugu konkurence un tās sugas, kuras visefektīvāk spēj konkurēt ar citām, arī savairojas ļoti daudz, ja? Un līdz ar to viņi arī aizņem to lielāko telpu vai vietu tā kā daudzumu. Tādās vietās kā vasarnīcas vai lauku viensētas vai vienkārši mājas, koki, kas aug šādu vietu tuvumā, ir diezgan piemēroti atsevišķām lielām ķērpju sugām, makroskopiskām, kā mēs sakam, jā, tā kā lielākām par 1 centimetru, un cilvēki parasti redz tieši šīs te lielās sugas. Līdz ar to cilvēkiem dažreiz var šķist, ka nu, ir daudz ķērpju. Faktiski ir viena vai divas sugas, kas ir vienkārši daudz savairojusies, jā, un apaugusi vienkārši visu šo te substrātu.
Paldies, dzirdējām Daugavpils universitātes vadošo pētnieku un ķērpju ekspertu Rolandu Moisejevu. Tiešām dabā mēs varam skatīties dažkārt uz to, kurā pusē kokam ir ķērpis, vai dažkārt man liekas interesants krāsojums pat ir tās, ka vienā pusē kokam tumšāk brūns un otrās tumbrs nav nemaz tik tumši brūns. Arī interesants lietas, par kurām aizdomāties, kas tad ir tas, kas to vizuālo atšķirību rada.
Jā, man ir fascinē tas, ka dabā nekad tā vieta nepaliks tukša, un pat vis tālāk uz ziemeļie vienmēr atradīsies kāds organisms, kas spēs izdzīvot viskarbākajos apstākļos.
Kolonizēt to.
Jā.
Nu, arī vēl te saka, ka mežā arī kritis koks ir vesela dzīvotne, tā nav tukša vieta. Tik tālu mēs esam runājuši par ķērpiem un kokiem, bet raidījuma turpinājumā mēs pievēršamies tam, kas paliek pāri no koksnes pēc tās sadegšanas, proti oglēm.
Iestājoties siltam laikam, noteikti aizvien iecienītāki kļūs arī dažādi dārza svētki un maltīšu gatavošana, tostarp grilēšana. Un kur grilēšana, tur bieži vien līdzās ir kokogles, lai maltīti pagatavotu. Bet mēs šoreiz uz kokoglēm un vēl plašāku jēdzienu biooglēm palūkosimies no ķīmiķa darba ikdienas skatpunkta, jo ogles ir izmantojamas krietni plašāk, tostarp elektroiekārtās. Par to uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta biorafinēšanas laboratorijas pētnieci Anci Pļaunieci. Te arī pirmais svešvārds – biorafinēšana, ko lūdzu Ancei paskaidrot. Un tas vistiešākajā veidā attiecināms uz sarunas tālāko gaitu par oglēm. Tātad biorafinēšana – tas nozīmētu, ka atkritumu produktus vai blakus produktus, kas radušies vienā procesā, izmantojam kā materiālus atkal citā brīdī. Attiecīgi dodam tiem jaunu iespēju un nekas netiek izmests ārā. Pēc brīža tad plašāk par to, kā tālāk iespējams izmantot kokogles, bet iesākumā pētniece skaidro, kādus materiālus iespējams izmantot, lai vispār radītu ogles. Turpina Ance Pļauniece.
Mēs izmantojam materiālus, kas ir biomasas materiāli. Tas ir jebkurš auga, koksnes, piemēram, koksnes, pārstrādes, atkritumi. Tās ir dažādas skaidas. Tie varbūt arī dažādi salmi. Tās varbūt visa veida biomasa principā var izmantot, lai iegūtu ogles. Bioogles ir plašāks termins kokoglēm, bet princips kādā ieguvs ir tāds pats. Izmantojot šo biomasu noslēgtā traukā, bezkāpjaka vidē, paaugstinātā temperatūrā tiek iegūtas ogles. Tradicionāli ir apmēram no 450 līdz 550 grādu temperatūrā notiekās vidēji diennakti, bet ir arī metodas, kuras notiekās ogļu iegūšana pāris sekunžu laikā un ogļu iegūšana vairāku dienu laikā. Tie ir dažādi procesi, un šajos procesos iegūst ne tikai ogles, bet arī citus produktus. Tad pirolīze, kas ir šī ogļu iegūšana, principā iegūst ogles, iegūst šķidros produktus, kas ir bioeļa līdzīga darvai, un iegūst gāzes. Izmantota tiek visi šie trīs produkti, bet katrs pilnīgi atsevišķi. Tad lielās iekārtās jau, kur, piemēram, iegūst bioeļu, kā blakus produktu iegūst ogles, tad šo bioeļu pārvērš cukuros un iegūst cukurus, bet šīs kokoglas tālāk sūta citurieni un tiek izmantot kā augstes pagātinātāji. Un ogles var izmantot ne tikai dedzināšanai, lai iegūtu siltumu, bet arī, lai bagātinātu augsni, noturēt tajā mitrumu. Un barības vielas, kā arī kopā to izmantojot ar dažādiem minerālu vielām, ļoti labs mēslojums. Mm. Tas, ko mēs laboratorijā darām, mēs šos kokoglas, bioogles materiālus pielāgojam, lai iegūtu un uzkrātu enerģiju. Tās ir baterijas, tie ir superkondensatori, tās ir degvielas šūnas.
Un pie baterijām, superkondensatoriem un degvielas šūnām mēs pavisam drīz atgriezīsimies vēlreiz, un pētnieces stāstītais apliecinājis, cik daudzpusīga ir ogle no dedzināšanas un siltuma iegūšanas līdz pielietojumam dārzkopībā, akumulatoros un citos veidos. ogles var iegūt pašrocīgi no sarunas sākumā pieminētās biomasas, bet tieši tāpat pētnieki izmanto jau gatavas ogles, tādas pašas kokogles, kā mēs lietojam grilēšanai. Tās tiek sasmalcinātas ārkārtīgi smalkās daļiņās, kam seko vēl citas fizikālas un ķīmiskas darbības tālākiem mērķiem.
Par ogles vēl īpašībām runājot, tad ogle ir tāds varbūt unikāls dabas materiāls, ko mēs līdz galam neesam pat vēl apzinājuši.
Nu, ogle ir unikāls materiāls, bet es neteiktu, ka līdz galam nav apzināts. Ir diezgan plāši tiek izmantots, gan pati ogle ir dažādi lietojumi, kur to izmanto, gan aktīvajai oglei ir ļoti daudz komerciālas kompānijas, kas ražo aktīvās ogles, gan farmācijai, gan kosmētikai, arī tai pašai elektronikai tiek izmantot dažādi ogļu materiāli. Tas, kas ir jaunāks termins, varbūt ir šis hard carbon, kas ir grafēnam līdzīgs materiāls.
Kas ir ļoti izturīgs, jā?
Ir ļoti izturīgs, un ja var sintezēt šos materiālus dabai draudzīgi izmantojot biomasu, tad tas nozīmē, ka šie materiāli paliek zaļi, un visas šīs tehnoloģijas paliek zaļākas. Mm-hmm.
Nu, tātad ogles īpašības mēs esam gana labi apzinājuši, pētnieki, bet tas viss vēl turpinās, un ja es pareizi saprotu, tas pat ir saistīts ar tādu kā atsevišķu nozari virzienu, ko sauc par sorptometriju. Kas tas ir, ko sorptometrijā mēģina noskaidrot?
Sorptometrijā, izmantojot gāzes, tiek pētīta materiāla porainā struktūra. Tas nav tikai oglei, tas ir dažādu materiālu porainā struktūra, pēc tā, cik daudz gāzes tiek absorbēta uz materiāla un materiāla porās. Pēc tā var noteikt gan kāda ir poru izmēri, cik liela ir virsmas laukums šim materiālam, un kāds ir tas poru sadalījums, cik daudz ir mazākas poras, cik ir lielākas, jo mainoties šim poru sadalījumam, mainās arī nedaudz šis lietojums, kā un kur viņus izmanto, kā arī no tā, cik daudz ir poras, jo viņas ir vairāk un mazas un daudz, jo lielākas ir virsmas laukums. Maģistratūrā mācoties jau saskāros ar šiem jautājumiem, un tad es nonācu grupā, kuras tiešām strādāja, jau tad strādāja ar superkondensatoriem, parādījās projekti, kas bija ar degvielas šūnām arī, ar baterijām mēs esam tikai tagad sākuši pievērsties, un sākuši laikam ar baterijām. Tur tā sortometrija tā īsti mazāk svarīga, jo tur bateriju anodu materiālos negatīvajā elektrodā ir vajadzīgs grafēnam līdzīgs materiāls, kas ir blīvs, elektrovadošs materiāls. Tur tās poras nav tik svarīgas. Grafēnam līdzīgāks materiāls, tas nozīmē augstākā temperatūrā jāapstrādā, ir tās jau iegūtās bioogles tālāk tiek apstrādātas augstākās temperatūrās. Un es domāju, par baterijām mums vairāk vai mazāk visiem ir skaidrs, kā viņas strādā. Ar superkondensatoriem ir nedaudz citādāk.
Un te mums arī varbūt jāpaskaidro, ko īsti nozīmē superkondensators.
Superkondensators ir kā šļice. Viņa ļoti ātri uzņem enerģiju un ļoti ātri atdod. Tāpēc šīs ierīces lieto tieši elektromobīļos, sacīkšu automobīļos, tā lai viņas ātri uzņemtu šo enerģiju un ātri atdod tajā brīdī, kad vajadzīgs pātrinājums ir. Tajā momentā, kad nepieciešams uzrāviens mašīnai, lai būtu šī enerģija, tiktu ātri atdota, jo baterijas uzņem lēnām ilgi. Mēs paši zinām, kā telefons lādējās. Vairākas stundas lādējās un lēnām to enerģiju dod arī ārā. Superkondensatori ātri uzlādējās un vēl ātrāk šo enerģiju atdod. Superkondensatoriem un degvielas šūnām ir nepieciešami poraināki materiāli. Tas nozīmē, ka materiāls tiek aktivēts, iegūts aktīvās ogles. Principā bioogle tiek pievadīts reaģents nātrija hidroksīds. Tas tiek karsēts augstās temperatūrās, 800 grādos, un tad šīs minerālvielas tiek atmazgātas un iegūst sporains materiāls. Un šādu materiālu ļoti labi var izmantot gan superkondensatoros, gan arī kā zināms, kā filtrus, gan arī kā aktīvu olu puncītim.
Bet atgriežoties pie superkondensatoriem, kā šeit darbojas aktīvās ogles?
Tā kā šeit enerģija netiek uzglabāta ķīmiskā veidā, bet starp tā kā divām uzlādētām plāksnēm šeit ir svarīgs virsmas laukums un elektrovadītspēja. Un aktīvās ogles spēja nodrošināt abas divas šīs funkcijas. Tāpēc tiek izmantotas plaši šīs aktīvās ogles, un pārbaudītas, kāda veida porainā struktūra būtu labāka šiem superkondensatoriem. Nu, noteikti tur ir vajadzīgs liels virsmas laukums un ļoti daudz mazas sīkas poriņas, kas tiešām dod šo virsmas laukumu.
Un to tad droši vien ir izdevies saprast sorptometrijas pētījumu rezultātā, vai ne? Kā superkondensatoros mums noderētu ogle.
To saprot ne tikai pēc sortometrijas, saprot, kāda ir struktūra, to tālāk saprot pēc elektroķīmiskajiem mērījumiem. Mums šobrīd ir aktīvs projekts sadarbībā ar dažādām valstīm. Tuvākie partneri, varbūt, kas mums Latvijā ir, tas ir Cietvielu fizikas institūtā, kur tiek izgatavot tieši šī superkondensatora, lai pārbaudītu, kā mūsu iegūtās ogles strādā un kā dažādas šīs porainās struktūras ietekmē šo darbību.
Un minējāt vēl arī degvielas šūnas. Tad man arī jālūdz paskaidrot, kas tas ir un kā tur tā ogle ienāk iekšā.
Nu, es domāju, tas tāds visiem mazāk pazīstams termins. Varbūt daļa ir dzirdējuši šo anglisko terminu, kas ir fuel cells. Un tas ir kā mazs ģenerators, kur pievadot degvielu ūdeņradi un skābeklī iegūst enerģiju un ūdens tvaiku. Tātad zaļā šūna, zaļš ģenerators, kur bez degvielas ar citu veidu degvielu tiek iegūta enerģija. Un kur šeit atrodas ogles? Ogles kā tādas jau senie tiek izmantot kā elektrodu materiāls, kur tiek uznests katalizators. Visbiežāk katalizators ir platīns, tā kā tas ir rets un dārgs metāls, tiek meklētas alternatīvas. Un šobrīd ir tā, ka veicam eksperimentus, kā aizstāt platīnu ar oglēm. Šīs aktīvās ogles tālāk uzlabojam ar slāpekļa atomiem, tad var iegūt tādus salīdzinoši labus rezultātus, bet vēl mēģinājām uzlabot arī ar dažādiem metāliem. Tie rezultāti ir līdzvērtīgi elektrodiem, kuru sastāvā ir platīns. Tā kā esam progresā, lai arī mūsu ogles varētu ieviest degvielas šūnās, bet tas ir vēl tāds ar skatu nākotnē.
Šis jums arī noteikti sadarbībā ar kādu citu vēl institūtu?
Šeit mums projekts tā kā ir noslēdzies, bet nu, turpinam sadarbību gan ar partneriem Lietuvā, gan ar partneriem Tallinā. Ceram uz jauniem projektiem, lai varētu pabeigt arī šo tēmu un uzlabot šos materiālus vēl tā, lai tas nonāktu līdz komerciālam līmenim.
Pētniece iesākumā norādījusi, ka ogles iespējams izmantot arī augsnes bagātināšanai un kopā ar dažādām minerālvielām tās veido labu mēslojumu. Tāpēc, tuvojoties sarunas noslēgumam, jautāju, vai pētnieki specifiski savā darbā pievēršas ogļu pelnu analīzei. Ānce Pļauniece skaidro, ka pelni tiek noteikti visiem materiālu paraugiem, lai saprastu, cik liela ir tā daļa, kas nesadeg oglēs, un lai pārbaudītu, kas ir pašas ogles sastāvā. Šādas analīzes tiek veiktas sadedzinot, piemēram, koksni gaisa vidē. Veidojas pelni, pēc tā var aprēķināt, cik daudz minerālvielu ir koksnē, kokoglēs, un tas savukārt ļauj saprast, cik labas vai netik labas būs šo materiālu īpašības. Bet visbeidzot, kāds ir pētnieku augstākais mērķis plašajam darbam ar oglēm? Vai tas saistīts ar to, lai taptu videi draudzīgākas jeb zaļākas automašīnas?
Noteikti zaļākas. Jā, tas ir tas galvenais mērķis, uz ko mēs visi tiecamies. Ne tikai mašīnām, uz visu, lai visa enerģijas iegūšana būtu zaļāka, gan iegūšana, gan uzglabāšana. Un varbūt ne tikai zaļāka, bet ilgspējīgāka, darbotos ilgāk, kvalitīvāk, un lai mazāk materiāls būtu jāiegūda, bet iegūt vairāk enerģijas un ilgmūžīgākas baterijas.
Par sarunu šodien saku paldies Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta biorafinēšanas laboratorijas pētniecei Ancei Pļauniecei. Ar viņu sarunājās Mariona Baltkalne.
Zināmais nezināmajā.
Nesen mūs sasniedza kāds klausītāja lūgums sīkāk pastāstīt par vulkānu sistēmu Sibīrijā. Tas mudināja mūs aizdomāties par to, kur vēl Eirāzijas ziemeļos un Eiropā varam manīt senas vulkāniskas aktivitātes liecības. Vai šie simtiem miljonu gadu vecie vulkāni Sibīrijā vainoja masveida izmiršanā uz mūsu planētas un kā tik senu vēsturi var izšķitināt raugoties Eirāzijas kalnu sistēmā šodien? Par to sarunu esam aicinājuši divus mūsu ekspertus, Latvijas Universitātes eksakto zināšanu tehnoloģiju fakultātes fakultātes asociētie profesori, Ivars Strautnieks un Ģirts Tinkuls ar mums kopā šodien raidījumā. Labdien!
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 Pirms mēs atbildam uz klausītāju jautājumu, es gribēju jautāt, kāds šis gads ir vulkānu jomā? Mums mēs varam teikt, ka mums ir tādas neierastas aktivitātes kaut kur vērojamas, vai tāds ļoti aktīvs gads sev ir pieteicis dažādās pasaules vietās saistībā ar vulkāniskajām aktivitātēm. Vai mēs varam teikt, ka mēs esam tajā mierīgajā fāzē šobrīd un ne par ko īpaši nav jāstrauc, vai ar vulkāniem jau nekad īsti nevar zināt?
Nākam prātā Islandes piemērs, ja tomēr tā iedomājās, tad tur jau gan, ja nekļūdos, Grimsvotnes sistēma darbojas, un tā ir aktivizējusies būtībā pēdējos tieši gados, un islandieši ir par to tiešām satraukti, jo tur jau Reikjavik atrodas netālu, un nav īsti zināms, kā tas viss turpināsies, bet ir aizdomas, ka tas ir sākums kādai lielākai aktivitātei.
Tā kā tāds klus varbūt pat sākums salīdzinoši ar to, kas mūs varētu sagaidīt. Jā. Ja mēs runājam par to, ko klausītāji vaicā par šiem Sibīrijas vulkāniem, droši vien daudz teikt, kas tad īsti tur ir noticis un kas tur īsti ir atklāts, nav atklāts vai satraucošs?
Es nezinu, vai vajadzētu teikt, ka jauns un satraucošs, bet katrā ziņā Sibīrija, un tā ir milzīga liela teritorija, un tur ir tik liela dabas daudzveidība, ka jebkura no cilvēkiem, kurš tur ierodās, viņi pārsteidz, un es atceros, pirms gadiem 35 es ar studentiem biju aizbaikālā. Tur saucamies Baikāla rifts, un mēs nonācām Tunkas ielajā un skatījāmies tikai uz austrumu sajāniem un gandrīz nepamanījām, ka tādi mazāki konusiņi un vietām kupoliņi, tādi nelieli vulkāniņi. Un tad mums izdevās arī pabūt kādā no krāteriem, varbūt ne krāteriem, bet precīzāk kanālā vulkāna nekā. Un tad mēs redzējām vulkāniskās bombas, un kā izradās, tie vulkāni ir jauni. Līdz ar to es gribētu teikt to, ka Sibīrijā ir ļoti dažāda vecuma šie vulkāniskie veidojumi, un, protams, ir arī seni, un droši vien, ka daļai klausītājiem ir zināms arī par Sibīrijas trapu plato, Tunguskas trapu plato, un ne tikai.
Par to, cik dažādi ir tie vecuma ziņā un droši vien veidu ziņā tie vulkāni Sibīrijā. Pirmkārt, droši vien ieskatīt, cik dažādi ir būt un kāpēc tā Sibīrijas teritorija ir tad vulkānu ziņā tik daudzveidīga, tikai tāpēc, ka tā ir plaša teritorija vai tāpēc, ka tā no ģeoloģijas viedokļa ir kaut kāda ļoti interesanta un varbūt neparasta.
Katram tam notikumam savs droši vien scenārijs ir bijis, un šis te milzīgie šie Sibīrijas trapu bazalti, to vecums ir perma periods. Lielā mērā to var saistīt ar Pangejas superkontinentu izveidu un tūlītēju jau dalīšanos, ka šis lielais kontinents sāka jau jukt un brukt, un to pavada riftu veidošanās, tātad lielas atveres litosfērā, pa kuriem nāk uz augšu karstā magma, kas ir, kā mēs sakam, bāziska vai kādreiz saka mafiska sastāvšie, šie tumšie veidojumi, kas ir plūstoši vairāk tādā lauva veidā, un tad izveidojas milzīgs, tiešām milzīgs šis masīvs. Dati atšķiras, bet šī te teritorija, ko veido tie trapu bazalti kopumā, kas ir virs zemē un kas ir arī daļai pazemē, varētu būt bijis sākotnēji 7 miljoni kvadrātkilometru. Un tilpums tiem visiem veidojumiem tiek reitināts no 1 līdz 4 miljoniem kubikkilometru. Tas ir ārkārtīgi daudz, un tam, protams, ir ietekme tad uz klimatu, uz visas mūsu planētas un arī uz šo te izmiršanu. Vēl tur tāds interesants, šiem reģionām varbūt raksturīgs unikāls notikums ir saistībā ar šo te vulkānismu rūdu veidošanās, varu un niķeļa rūdas. Interesants moments, ka šīs rūdas parasti ir senas, saistībā tieši ar šiem bāziskajiem un ultrabāziskajiem iežiem. Bet tur perms, to mēs uzskatām par salīdzinošu jaunu periodu. Un tad tā lieta bijusi tāda, ka šī karstā magma ir šķērsojusi gipšu un anhidrītu masīvu, kas satur sulfātus. Sulfāti pāriet uz sulfīdēm reducēšanās rezultātā, un tur ir pamats tad niķelim un varam savienoties ar šo te sulfīdu sēru, veidot tad rūdu minerālus. Tā ir veidojušās Riļskas un Talnahas varu niķeļa rūdu atradnes. Un tas tiešām ir unikāls notikums tieši Sibīrijas trapu bazaltos.
Tad īsta ķīmijas laboratorija dabā, kas ir bijusi. Bet tur, kur citur ir, piemēram, līdzīgi vulkāni vai vulkāniski kaut kāda aktivitāte, tas vēl nenozīmē, ka tur arī veidosies līdzīgi procesi, un tad ķīmiska laboratorija būs visur vai rūdu atradnes visur, kur būs šie vulkāni. Ja tas ir konkrētās vietas, var teikt, tāds nospiedums.
Jā, tas tā tiešām ir, jo meklējot varu un niķeļu rūdu atradnes šajos ultrabāziskajos un bāziskajos iežos parasti skatās uz proterozoju, jo šīs senās magmas ir bijušas bagātākas ar sēru, sērs vēl nav izdalījies, teiksim, nu, litosfērā, nogulumiežu segā nav veidojot šos dipšus un anhidrītus, tas vēl ir bijis tajā magmā vairāk. Un tad, lai tiešām rastos šie rūdu minerāli, tam sēram ir jābūt nepietiekam metāliem, svarīgi, lai tie apvienotos, veidot to minerālu, tad šie tie jaunis veidotie minerāli veidojumi, tie šķīdri, bet smagi, un tad tie nogulsnājas tā magmas rezervāra apakšā pa dažādām plaisām migrē, tātad vajag to sēru, lai tas nodrošinātu šī minerāla izveidi. Un jaunajās magmās tā sēra ir mazāk parasti. Un tad, lūk, šis te notikums tiešām ir unikāls, ka tur atkal tas sērs parādās.
Bet jūs minējāt senus šīs vulkānus, un par cik senu laiku mēs runājam, cik ir tie senākie Sibīrijas vulkāni veci? Nu, apmēram.
Par senākiem vispār man šķiet, ka diezgan sarežģīti teikt, jo mēs paši to neesam pētījuši, mēs varam tikai vadīties pēc tā, kas ir uzrakstīts. No informācijā parādās literatūrā sākot ar pirms 540 miljoniem gadu, bet nu, tas maksimums ir bijis pirms tiem 252 miljoniem, tā tikko Ģirds arī stāstīja par tiem.
Tie tas pirms periods,
jā. Pirms periodi, jā. Un tur izveidojās tādi mūsdienās ļoti labi redzami tādi atsevišķi nodalīti masīvi, daži pat paceļās tā kā kalni, piemēram, Puterāna plato, plakanā virsa, augstums līdz 1700 metriem, tas ir daudz, bet virsma ir plakana, jā, tāds mēnesa ainavs, un apakšā ir zemākā līmenī ir ziemeļa taiga ar lapegliem gleznaina, bet, protams, ka tur ir redzamas pilnīgi kā kārtas, ja tā varētu izteikties, ja, par tiem slāņiem, kurus nomēr tur gan bazalts, gan vietām arī piroklastisko iežu starp kārtas, un dažiet ir bazalti ar stabveidu atskalniem, ko sauc arī par ģeoloģiskiem ērģeliem, kur simtiem, faktiski par tūkstošiem ūdenskritumu gažās, ja, pāri veidojušiem upītēm dekot pāri, un turpat netālu austrumos no Puterāna plato ir Anabaras plato, kas ir atkal pilnīgi pretēji, tur ir tāds kā pacēlums, kur tuvāk virspusē iznāk senākie paleozoja ieži, un vietām šos senos paleozoja iežus pārklāja jaunāko, tieši šī laika vecuma bazalta sega. Un mēs ar Ģirdu abi divi paskatījām arī vienu Krievijas ģeologu video, kur varēja redzēt, kā bazalta plūsma ir uzplūdusi, teiksim, šī te bāziskā lava ir uzplūdusi virsū kaļķekmeņiem, kur ir senie organismi, jā, stromatolīti, un tad, kad tā bazalta plūsma uzplūdusi virsū tiek kaļķekmeņiem, ir izveidojies marmors baltām izlocītām joslām. Nu, kā mācību grāmatā, bet galvā tas ir.
Uz dēlnas, vai ne? Bet mēs runājam par tādiem seniem šiem vulkāniem, kas šobrīd ir tādi, nu, vizuāli kā kalni, mēs teiktu, nespeciālistam no malas tas izskatītos. Vai mēs runājam par tiešām tādām ainavām, jūs teicāt, tie plakanie it kā, nu, kas liktos, ir vulkāns, nav vulkāns, kā mēs vizuāli atpazīt?
Tur, kur tās bazalta segas, ja mēs pašas viņas neredzam, mēs nevarētu atpazīt nemaz. Mm-hmm. Ja tur vienkārši mēs iet pa plakanu virsu, un pat nebūtu Sibīri jāmeklē, mēs to pašu varētu redzēt arī Centrāla Eiropā. Dūpavas kalna Čehijā ir tieši tas pats, augstums līdz 934 metriem, bet plakan virs, un ja mēs neredzam, kādi ieži tur ir pamatnē, tad mēs neiedomāsimies, ka tas ir vulkāns. Un pie tam Sibīrijā, kā jau Ģirds teica, tur ir vairāk miljonu kvadrātu kilometru. Plakan virs šie bazalti plato, un līdzīgi arī Parānas trapu plato, kur ir 1,5 miljonu kvadrātu kilometru, kas ir Dienvidamerikā. Un arī Dekāna plakāna kalnē, jā, kur arī Dekāna trapu plato, arī liela teritorija, un plakāns viss tur ir, tu mēs neredzam. Tad ir cits pazīmes, tad ir jāskatās varbūt kādās no upju ielajām, jo ir ļoti daudz lūzumu. Un šeit, kad jūs jautājāt, kāpēc tik liela dažādība Sibīrijā, tad to pašu Vidusibīrijas plakana kalni, kur ir arī gan tas Puterāna plato, gan arī Tunguskas trapu plato, tur daudziet šķeļ tādi lieli lūzumi, tie ir orientēti aptuveni no ziemeļiem uz dienvidiem, kas šķeļ, un faktiski starp šiem lūzumiem katrā tajā masīvā ir kaut kādas atšķirības. Un es paskatījos arī šos senākos permalaika vulkānus, ja, ka tur vairāk ziemeļ un vidusdaļā līdz pat Taimirs puselē, ja, tur vēl ir vairāk tā kā šie bazalti, ja, bet dienvidaustrumu daļā tur parādās tufi, tufīti, tur vulkāniskie pelni bijuši, ja, šī sega, un arī tas, ka dažādā biezumā. Droši vien arī, un tāpēc es atgriežos vēlreiz pie tiem apjomiem, tie apjomi varbūt nu, tādi stipri aptuveni noteikti, par to pašu rakstu arī Dienvidu Amerikā, ka tur tie apjomi bija daudz lielāki, tagad pēc jaunākiem aprēķina liekas, ka tomēr tik daudz nav.
Bet jūs minējāt to perma periodu un arī izmiršanu, vai tā ir tiesa, ka tieši ar tā laika vulkānisko aktivitāti varētu būt saistītā nu, masveidu, tiek daudz sugu bojāja? Kas tur īsti notika perma periodā ar tiem vulkāniem un kāpēc tas tik ļoti daudzām nu, dzīvām radībām bija liktenīgi?
Jā, nu vispār par šo domas ilgi ir dalījušās, cik es saprotu, zinātnieki par to ir diskutējuši daudz un meklējuši dažādus iemeslus, kādēļ notikusi ar šī izmiršana, bet runājot ar kolēģi profesoru Ervinu Lukševiču, es tā saprotu, ka tomēr šī šobrīd ir tā dominējošā hipotēze par pērmu izmiršanu, ka tiešām šis vulkānisms, nu būtībā kas tur notiek, kā jau Ivars minēja, tas nav tikai lavas, tas ir arī gāzes, piroklastis, materiāls un šie tie vulkāniskie pelni un cits materiāls, kas paceļas gaisā, aizsad saules starojumu, ierobežo fotosintēzes darbību. Gāzes, kas milzīgā daudzumā nonāk atmosfērā, ir nāvējošas visam dzīvajam un nu, tad kombinējot šos visus faktors, okeāna ūdens sastāvs tiek ietekmēts arī tad, nu, šo faktoru kombināciju tiešām un tādā milzīgā apjomā šie pelni, gāzes un vispārējais, jā, tas noved pie ļoti liels izmiršanas.
Bet to laiku mēs vairāk runājam, ka tas vairāk skāra šo Sibīrijas teritoriju, vai tas notika patiesībā nu, visur?
Tas ir pārāk liels tāds notikums, tas ir globāls.
Jā, un līdz ar to mēs nevaram teikt, ka tieši tas, kas notika šajā reģionā, ir kā izteikti saistāms ar tā laika notikumiem. Bet jūs minējāt par to, cik ļoti dažādi ir vulkāni, arī par to, ka nevienmēr lava tur plūst ārā. Kas ir saucamais krio vulkānisms? Un es saprotu ļoti daudz, laikam tieši par to ir jārunā Arktiskajā un arī Sibīrijas teritorijā. Protams, mēs runājam par kaut kādiem augstiem. Es nezinu, vai tie ir ledus kaut kādi veidojumi, kas vai ne?
No, es to labāk teiktu, ka ir kriogēnās reliefa formas, un viens no tādām raksturīgākām faktiski kombinējās divas. Vienas būtu saucami hidrolakolīti ar pauguri ar ledus kodolu, kad tie izveidojās, kad sasalst pazemes ūdeņi iežos, un izveidojas pat līdz 70 metrus augsti auguri, un vēlāk, kad izmainās klimatiski apstākļi, vai nu lokāli, bet iespējams, ka tas jau daudz plašākā mērogā skatāms, kad notiek šo hidroaklītu degradēšanās, tad tās formas mazliet atgādina, un pat varbūt stipri atgādina vulkānu krāterus, jo ledus kodols izzūd, un izveidojas ezeri. Ezeri, kuru izcelsme tieši saistīta ar šo pazemes sasalušiem ūdeņiem un kušanu. Jakutijā viņi sauc par alasiem. Kanādā Pingo, viņi degradējās un tad izveidojās tie ezeri saistībā ar šiem
bet
ar šo degradēšanos.
Bet vizuāli tie ezeri izskatīsies kā tāda vulkāna krāteri, kas ir pildīta ar ūdeni, vai kā?
Viņi mazliet izskatās pēc krāteriem, bet, protams, tā morfoloģija, konfigurācija viņiem ir dažāda, un dažreiz viņi ir iegarani, tad varbūt netik daudz, bet viņi ir tūkstošiem, un nezinātājām tiešām viņi varētu līdzināties tādiem, jā.
Bet par to Sibīriju runājot, par ko pēdējā laikā arī nu, presē nākas lasīt, es saprotu, nu tā teritorija ir milzīga, tie cilvēki, kas tur arī apdzīvo šo teritoriju, pa laikam atrodas vietās, kur, nu kā, nezinām, cik daudz savu kāju ir spēruši, un esot tā situācija tāda, ka, piemēram, nu, notiek kaut kāda kustība, veidojas tāda, kā līdzīgi tie ezeru krāteri tikai bez ūdens, un saka, tas ir saistīts ar to metānu, kas vienkārši kaut kādā brīdī izdalās no konkrētajām vietām un veidojas tādi, kā nu, vulkānu krāteri, vai tie ir vulkāni, vai tie nav vulkāni, un tas ir šajā teritorijā kaut kāds, es nezinu, īpaši raksturīgs process vai seja tam visam, un kad esot patiesībā ļoti bīstam, ka cilvēki pat nezin, kurā brīdī staigājot pa, piemēram, kā jūs raksturojāt to aino, varbūt plato kaut kādu, vienā brīdī zem kājām, kā saka, sāk kustēties un atveras kaut kādi tādi vulkāni, nu, vismaz vizuāli veidīgi krāteri.
Nu jā, ja tas ir metāns, tad gluži viņu uzreiz nevarētu saukt par vulkānu, jā. Bet tas, ka Sibīrijā ir šo šie vulkāni, kuri veidojās gāzes sprādziena rezultātā, saucamie mano vulkāni, tādu Sibīrijā ir ļoti daudz vidus Sibīrijas plakankalnē, un tāpēc arī izveidojās tās diatrēmas, Kimberlīta piltuvas, ja, kur tagad arī meklē dimantus un atrod, daudziet viņi ir. Tas tā ir, jā, un pie iepriekš minētiem, pie tiem, tie bija termokarsta ezeri, kas man bija piemēršies.
Tad vienkārši Sibīrijas teritorija ģeoloģiski tiešām ir tāda ļoti, ļoti daudzveidīga vieta, kurā atrast dažādu laiku aktivitāti.
Jā, un ja saistam vulkānismu ar šiem kriogēniem procesiem, nu tur tā nianse varbūt arī tāda, kāpēc es arī padomāju, ka teiksim, piroklastiskie ieži, jā, ja teiksim, bāzisks lavas, un tad lava varētu izplūst mierīgi, jo tad ir viņa šķidra, ir augsta temperatūra, bet reizēm tie izirdumi varēja būt arī sprādzienu veidā, jo te ir tās temperatūra milzīgās atšķirības, kad ilgadīgi sasilušie ieži saskarās ar ļoti augstu temperatūras magmu, līdz 1200 un vairāk grādiem.
Par tiem konkrētajiem metāna izvirdumiem vai tā sprādzieniem, kā precīzāk jāsaka, daži tur bija eksperti teikuši, ļoti iespējams tas saistīts ar klimata izmaiņām, ka kļūst siltāks un pēc ļoti karstām Sibīrijas vasarām esot novērot lielāku tādu aktivitāti. Vai mēs varam teikt, ka arī tas, kā silst planēta, ietekmē tos procesus, kurā brīdī kas nu tur notiek un cik aktīvi vulkāni arī darbojas, vai tomēr vairāk mēs runāsim no tās otras puses, ka vulkāna aktivitāte vairāk ietekmēs to, nu, kādā pasaulē, cik klimata mainīgā pasaulē mēs dzīvēm nevis otrādi, ka tas klimats to vulkanitāti.
Nu, šķiet tomēr, ka tā zemes dzīļu darbība vai enerģija nav tieši saistīta, ka tas ir primārais.
Mm-hmm.
Ja, un tas, kāds mums ir klimats, kā viņš veidojas, tas ir sekundārs.
Tā kā visi tie novērojumi par to pēc superkarstiem karstuma viļņiem, kā esot pieauguši šī aktivitāte, vismaz par tiem metāna veidotajiem krāteriem.
Tas ir normāli, jā. Mm-hmm. Ja kļūst siltāks, un jā, es esmu arī skatījies šīs meteo ziņas un informācija, ka Sibīrijā tajā pašā Putrona platā vairākas vasaras pēc kārtas bija 38 pēc Celsija. Nu, ārkārtīgi karsts, nevar salīdzināt ar mums, jā, un tas Ziemeļa taigā, un pat tundras daļā tik karsts, tas ir nenormāli. Un tad ļoti strauji degradējās tie hidrolakolīti un veidojās tie termokarsta ezeri, jā. Un sevišķi daudz viņi esmu arī skatījies, kartografiskas materiāls ir Ļenas upes deltā. Tur ir tūkstošiem šo termokarsta ezeru, nu, var redzēt, ka tas ilgadīgais saslums viņš degradējās. Un degradējās dažādiem, esmu dēļ tā, ka vienkārt Ļenas upe, kas veido šo deltu, viņa tek no dienvediem uz ziemeļiem garums vairāk kā 4000 km, tad siltākie ūdeņi nonāk arī tur, kas arī kausē. Un otrs arī pasaules okeāna ūdeņi ir siltāki nekā šie sasalušie ieži.
Jā, lūk, šādi interesanti procesi savstarpēji miedarbojas, bet runājot par to aktivitāti un dažādu laiku vulkāniem atkal atgriežoties, tad mēs varam teikt tā, ka, ja mēs skatāmies uz to milzīgo Sibīrijas teritoriju, mēs tur varam atrast nu visdažādāko laiku vulkānus, kas gan būs gan kā sēni un šobrīd vienkārši ainavā, mēs teiksim, lūk, tās ir seno laiku liecības, gan arī ļoti daudz aktīvu dažādu darbojušos vulkānu šobrīd. Vai kā cik ļoti tā Sibīrijas ainava no vulkānismu puses ir tāda no arī aktivitātes ziņā daudzveidīga?
Nu, ja par mūsdienu aktivitāti, tad nu, jautājums vai to vairs var saukt par Sibīriju. Ja mēs runājam par Kamčatku, jā, un tas jau tā liels austrumos. Mm-hmm.
Tā kā vairāk mēs varam teikt, tā ir tāda vēstures grāmata vulkanoloģija.
Jā, bet tomēr kaut kādas, vismaz pēc vulkāniskās aktivitātes ir te pašā Baikāla riftā, un vēl tomēr šie te, tās plātņu kontaktzonas, piemēram, Amūras plātne, nu, mazāk viņa tāda mikroplātne, ja. Tur, kur Amūras upe ietek Ohotskas jūrā, tur redzam bazalti. Nu, protams, viņi nav šodienas bazalti, bet interesanti tas, ka saistībā ar to, ka tās plātnes pārvietojās, upe pakāpeniski pagarinās. Ja tāda bīde notiek, un upe paliek arvien garāk, tieši lejtecē, un nenormāli dziļa. Nu, normāli būtu, ja mēs teiktu, tur 4 metri, 8, 20 varbūt, bet tur līdz 70 metri gultnes dziļums, tas ir ārkārtīgi daudz ūdenī. Mm. Tātad tur tā aktivitāte ir, jā.
Jā, ģird gribēju ko piebilst?
Nē, es varbūt tā mazliet plašāk par vulkānismu kā tādu, jo ir jau tā, ka šis te, tāds karstuma punkts, kaut kā tās lielās aktivitātes nobīdās laika gaitā ļoti ievērojami no vienas vietas uz otru, jo būtībā, nu, kaut vai mēs runājam jā, par šo te Sibīrijas platformu, mēs tāpat varam runāt par Austrumeiropas platformu, kur ir Latvija un daudziem citiem reģioniem pasaulē, kur kādreiz ir bijušas ļoti spilgtas vulkānismu izpausmes, bet tagad tam nav vairs pilnīgi nekāda sakara ar vulkānismu, nu, kaut vai tiešām mēs ņemam Latvijas teritoriju arī. Pirms kaut kā es cenšos iztēloties kādreiz, kā tas ir bijis pirms 1,8, 1,5 miljārdiem gada, kā izskatījusies mūsu Latvija. Jāsaka, ka mūsu teritorija tikai sāka formēties, vēl tajā laikā nebija vēl mūsu zemes. Tā kā pat teika, Latvijas dzimšanas diena kā teritorija ir kaut kāda 1,8 miljārda gada. Un par to var tikai iztēloties, jo šobrīd mums ir nogulumieša sega, virsū apakšā ir pamatklintājs. Pamatklintāja virsma tagad ir diezgan pamatīgi nolīdzināta, vēlāk vēl šķērsot ar lūzumiem, bet ja mēs paskatāmies, kāda ieža ir mūsu pamatklintāja virsmā, te viss ir tādi kārtīgi dziļumieži, kas ir veidojušies vai no 10 km dziļumā, vai pat varbūt 30 km dziļumā. Tas nozīmē, ka tā virsējā daļa, kas ir bijusi aktīva, kur varbūt ir bijuši vulkāni, pilnībā nonesti erozijas rezultātā, pilnīgi noerodēti. Tātad plātņu tektonikas rezultātā. Bet ja skatās tās interpretācijas, kā tad ir veidojusies zemes garoza, litosfēra, pirms šiem senajām 1,8, 1,5 miljārdiem gadu, tad tas noteikti ietver salu lokus, vulkānu masīvus, okeānisko litosfēru starp tiem, un tas viss bīdījies kopā, tad veidojot šo mūsu zemes dziļu masīvu. Un jā, ja kaut kādā veidā varētu šajā senajā vēstures posmā atgriezties un paskatīties, tad mēs, nu, pilnīgi atšķirīgu situāciju redzētu, varbūt tāda kā Japānā, kā Filipīnās mūsdienās. Nu, tad tā būtu tāda mūsu scenārija vulkāniskā vēsture.
Bet tas ir pirms tiem pusotru miljārdu gadu, jā, mēram.
Jā.
Bet ja mēs runājam par Latvijas teritorijai tuvākajām vietām, kur mums ir tās vietas, kur mēs varam redzēt to seno vulkānismu pēdu, es nezinu, nospiedumus, ja nu mēs, protams, nerunājam par kaut kādu pamatklintāju, kas ir pavisam dziļi zem mūsu kājām, ir kaut kādas vietas mums tuvākajā Eiropas, nu tad, ainavā, kurā jūs teiktu, jā, mēs šodien te redzam kaut kādas senu vulkānu pazīmes.
Nu, jautājums par to, cik seniem vulkāniem mēs runājām, bet par tādiem, kas šodien nedarbojas, ko mēs varam saukt par, kur saucam par izdisušiem vulkāniem, paleogēni, neogēni. Vulkāni varbūt vēl kvartāra sākumā ir Francijas centrālais masīvs, viens no tādiem klasiskiem vulkānismu rajoniem. Ļoti skaists konus veida formas ar kalderām redzamām, un tur priekš turistiem ir takas pat izveidots, un Vācijā ir vairāki apgabali, kur ir, un viens no tādiem ir Fogelsbergs, 2500 kvadrātkilometru platībā vairogu veida vulkāns, un vietām ir kaut kādi jaunāki kanāli, kur var redzēt tādas mazākas formas vēl uz viņa. Un tad Dienvidrietumu Polijā un Čehijā, kur vairāk tūkstoši šo vulkānisko formu, un ļoti dažādas. Jā, tur ir gan kupola, gan konus veida, gan arī vairogu veida, tāpat arī tāda neliela lavas plato un pat Kimberlīta piltuvs.
Bet to es saprotu, nu tā, braucot garām vai nespeciālisti staigājot dabā, nespētu ieraudzīt un atpazīt, kas tas
nu,
ir.
Tās formas, kas ir pozitīvas uz augšu redzamas, ja kā konus vai kupola, viņas var ieraudzīt. Un, nu, jautājums, vai tajā brīdī to sasaistam ar vulkānu, darbību ar vulkānismu, grūti teikt, jā, varbūt, ka nespeciālists vienkārši neiedomāsies, jā.
Bet patiesībā mēs to mūsu ainavā pilnīgi noteikti redzam, varbūt pat garām braucam, ejam, bet neiedomājam.
Ļoti labi var redzēt, tad aizbrauciet ar lidmašīnu uz Prāgu un no Vaclava Havela lidos, pa logu var skatīties uz šiem samērā nesenajiem vulkāniem, kur tagad nedarbojas, bet viņi ir.
Kā ir ar to ziemeļu novietojumu? Es iedomājos, kurš mums ir zināms, tāds visālāk uz ziemeļiem esošais, nu tagad nezinu, sens vai jauns vulkāns, par kur būtu kas interesants, dažiņi Skandināvijā kaut kas ir ievērības cienīgs.
Islande noteikti nāk prātā, kas ir vispār īpaša vieta.
Nu tā ir īpaša
jā,
vieta,
jā. Jā, mēs arī ik pa laikam jūtam, vai ne, ka tur tā aktivitāte notiek.
Nu, ir, tiksim, tādas pēc vulkāniskās aktivitātes, kas ir pamanāmas, tātad termālie ūdeņi, kur ir, jā, un Ziemeļīrija, kur ir bazaltu stabi, nu, tie nav jauni vulkāni, bet, nu, tomēr Tas ir laikam liecība, jā, ka viņi bijuši.
Pamazām noslēdzot sarunu, kā mēs parasti daudzreiz par vulkānismu domājot, varbūt ir filmās skatoties, aizdomājamies, nu, vai ir iespējama situācija, kad kaut kas mostas, kaut kas parādās un kaut kāda varbūt sen piemirsta aktivitāte pēkšņi kļūst aktuāla, vai tomēr ar vulkāniem ir tā, ja tie ir tie senie vulkāni, tie ir tādi izdisuši, palikuši vienkārši, es nezinu, kā kalni vai kaut kādas citas lejas, ko mēs varam skatīties, un tur nekas nevienā brīdī nevar atkal atmosties un sākt darboties, vai arī tie senie vulkāni var vēl likt par sevi manīt?
Man šis jautājums arī vienmēr ir interesējis, un es esmu lasījis dažādus vulkanologu domas, jā, un darbus, un atgriežos vienmēr pie viena un tā paša, ka vulkanologs ir rakstījuši, ka ja vulkāns reizi ir darbojies, kas viņam liedz darīt to vēl vienreiz? Un ja runājam par vulkāniskām aktivitātiem, par to pašu, ko mēs iesākām, par tiem Sibīrijas trapiem, tad tas jau nebija tāds viens notikums īslaicīgs, jo tā vulkāniskā aktivitāte vienam vulkānam var arī būt vairāk miljonu gadu garumā.
Jā, to mēs parasti piemirstam, jo tas laika sprīdzi.
Jo tāpēc ar Čehija arī tādi ir vulkāni, kuri ir darbojušies vairākus no 6 līdz 4 miljoniem gadu pirms. Tātad 2 miljonus gadu tās aktivitātes bijušas, un ne tikai.
Bet kā tad noteikt, ka tas vulkāns tagad tomēr ir, nezinu, snaudošs un vecs un sens, ja varbūt viņa aktivitātes periods ir tur, nu tāds ik pa laikam, bet, nezinu, miljonos gadu izstiepts? Vai tomēr kaut kāda konkrēta regularitāte, ko var fiksēt mūsu laika sistēmā un tad teikt, nu tad šo mēs uzskatām par tādu aktīvu joprojām vulkānu?
Nu tajās teritorijās, kur ir kaut kāda novērošana, monitoringa, pazemes ūdeņa, temperatūra izmaiņas, ķīmiskā sastāva izmaiņas, ir kaut kāda priekšvēstneša, kas parāda, ka tur kaut kādas aktivitātes sāk notikt un gāzes izplūdes arī, ja? Un tas pats arī Čehijas rietumu daļā ir tās gāzes izplūst ārā joprojām un arī termālie ūdeņi visu. Un tas tiek skatīts, protams, tas ir viens no tādiem priekšnoteikumiem, kad ir jāpievērš uzmanība, bet, nu, kā jūs pati zināt, droši vien arī nevienmēr cilvēkam izdodas būt pilnīgi gatavam uz to mirkli, ka kaut kas notiek.
Nu, mēs vienkārši esam pieraduši Eiropā dzīvot ar sajūtu, ka, nu, varbūt Islanda, varbūt par kaut ko liks manīt, bet tā jau mēs citādi, nu, jā, Sicīlija vēl Itālija, protams, arī. Bet ģirst kāds tas vēl vērtējums par to, cik ļoti mums tie snaudošie vulkāni ir snaudošie, vai tomēr, nu, iereiz ir darbojies, kāpēc, lai nedarbotos atkal?
Jā, pilnīgi piekrītu kolēģiem, ka, jā, dusošie, snaudošie vulkāni var atjaunoties, var darboties un arī negaidīt spēku. Šajā gadījumā ļoti svarīgi ir, vai šis te barotājs tiem vulkāniem ir tajā pašā vecajā vietā, apmēram, vai tos baro kaut kas vēl aizvien. Tātad šie te magmas rezervuāri, cik tie ir dziļi, vai tā magma tur ir iekšā. Reizēm ir iekšā, reizēm ir ārā, viņa akal uzpildās. Un var pat nokonstatēt, ka zeme ir cēlusies un grimusi atkal tā kā uzblīst, uzpūšās virs šīs te teritorijas. Un te man nāk prātā viens arī piemērs, par ko varbūt reizēm tā mazāk arī runā, Flegrejas vai Flegreja lauki, kas ir netālu no Neapoles, tur, kur blakus arī ir Vezūvs. Šodien tieši izlasīja arī vienu versiju par šīs teritorijas attīstību, ka principā Vezūvs, lai gan ir ļoti netālu, nav saistīta. Tas ir divas pilnīgi dažādas sistēmas. Šie diezgan milzīgie Flegrejas lauki, kur ir būtībā kalderu sistēma, kas vēl aizvien kaut kādas dzīvības pazīmes uzrāda, un Vezūvs, kurš arī vēl nav, protams, aprimis. Bet tad tie barotāji, tie magmas rezervāri izskatās, ka ir pilnīgi atšķirīgi, un tiem ir arī dažādas darbošanās laiks, tā viens, tā otrs, un par šiem te Flegrejas laukiem pat zināms satraukums, ka varbūt tur varētu būt Eiropas superizvirdums. Par superizvirdumiem sauc tādus, kur tiek izmests vairāk nekā 1000 kubikilometru materiāli. Tas tiešām ir graujoši, tā ir dabas katastrofa milzīga.
Tas viena izvirduma laikā vai neģert?
Jā, tiešām notikuma laikā. Tas ir kaut kas grūti aptverams. Pēdējais šāds notikums šķiet ir pirms 74,000 Tobas kalns Indonēzijā, kas ietekmē arī tā laikā cilvēka attīstību. Tad vēl arī satrauc par šo te Yellowstone Amerikā, būtībā arī līdzīgi ir. Nu,
patiesībā mums arī Eiropai par ko satraukties, ja šajā kontekstā.
Jā. Nu, kā jau Ivars minēja, šeit notiek novērojumi. Ir tādas vulkāniskās observatorijas, kur cenšas skatīties pazemes ūdeņu sastāvu, precīzi zemes svārstības, kā tur kustās tas viss un saistīt to kopā. Un pa laimi, vulkānisms ir labāk prognozējams nekā zemestrīces, jo seismiskums ir viens no vulkānisma potenciāliem indikātoriem. Tā kā zeme iesāk trīcēt, tad ir pamats kaut kur satraukties.
Vācijā, tur ap te Fogelsbergu, tur pakāpjums notiek zemes garozes celšanās. Nu, šīs aktivitātes ir, un nu, ir dažādi viedokļi, protams, par tiem mantijas karstiem punktiem, vai plankumiem, un arī magmas rezervuāriem, kas ģenerē to siltumu, tas siltuma plosmas, kur ir aktīvāks. Eiropa apmēram centrālā un rietuma daļā apmēram 400 km dziļumā tā par to raksta, jo tagad nu, gandrīz kā medicīnā ir zemes garozes un litosfēras tomogrāfija. Gan skatās biezumus, gan arī temperatūra izmaiņas, kas ir nu, arī ļoti svarīgi.
Zemi arī novērojam ļoti, ļoti detalizēti, jā, līdzīgi kā arī pa savu organismu mēs šobrīd varam skatīt. Jā, nu es ļoti ceru, ka mēs tomēr turpināsim dzīvot vulkānismu kontekstā, esmu Eiropā ļoti mierīgā pasaulē. Un tas, ko jūs minējāt, nu, tas tiešām lai ir tiek novērots, nevienā brīdī nebūs tāda trauksmes zvani, ka tur kaut kas notiek pārlieku aktīvi, bet ja nu gadījumā kas, tad mēs kaut ko varēsim darīt, vai tas ir kaut kāds, nu nē, tas ir tāds ļoti globāli liktenīgs notikums, ja kas sagaida.
Pagaidām cilvēks nav spējīgs pretoties vulkānismam. Nu jā, tiek domāts par kaut ko, ka varbūt pamazām novadītā rezervuāra spiediena, bet tad var panākt arī pretējo efektu, kaut ko tieši tur iniciēt, ka kaut kas notiek. Nu jā, šie te zemes dzīļu spēki tomēr ir lielāki par mūsu iespējām.
Jā, tā ir tā vieta, kur samērot cilvēkam laikam savu lielumu vai mazumu dabas priekšā. Liels jums paldies par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociētiem profesoriem Ivaru Strautnieku un Ģirdu Stinkulu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs rūpējās par mūziku. Es Sandra Kropa biju studijā un Guntars Plūtis pie skaņa pults. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!